Gabon, arratsaldeon, entzizale guztiak. Bueno, gaur gaurkotasun handiko gai oso zar bati buruz hitz egitera nator, sekulako jardinean sartzera nator, bereziki, bueno, etziko gramofonoak entzun badituzue, badakizue. Ez du teknofoa esango, baina ez naizela sobera tekno ulertua. Baina, bueno, azken boladan asko entzuten ari naizen gai baten inguruan pentsatzen du ditudan gauza pare bat botatzera nator eta agian pixka bat xaxatzera. Kontua da, bueno, kriptomonetak, bitcoina, blockchaina, hola asko entzuten ari den teknologia bat dela. Ematen du, bueno, munduko arazo guztien soluzioa bilakatu daitekela, ez? Eta bar, ez naiz sartuko tripa teknologikoetan, esan dezagun, horratzean dagoen teknologian, baina bai gustatuko litzaidake egitea rekorrido historiko txiki bat diruaren kontzeptutik horrela, oso era simple divulgatiboan, hainbeste generalizatuko dut karikatura bat izatera iritsiko dela, baina bueno, eta hau izango da nire kaskarrabiaz zutabea, esan dezagun.
Bai.
Kriptomonetaren inguruan, bueno, dirua berdeskubritu dela pentsatzen duen jendearentzako.
Bale. Beraz,
bueno, joaten baldin bagara truekea merkataritza, protomerkataritza hori hasten den garaietara, batzuetan beharrak eta eskura ditugun baliabideak, bueno, denbora espazioan ez dira bateragarriak izaten. Esaterako produktu galgarriak daudelako, ez? Haragia izan zitekena, fruituak eta bar, eta gero bat ziren, ez dakit, zerealak, olioak, ontziak eta lanabesak eta horrelako gaiak, ez zirenak galgarriak, ez da? Beraz, truke horretan behar zen kantidadea edo adosten zen ahune berean elkartrukatzeko almenik euki gabe, gizakia konturatu zen behar zuela balio gordailu bat, ez da? Balio gordailua esaten da oso literala da, ez da? Behar duzu isa bat, elementu bat, zuk eman duzun edo eskaini duzun produktu, zerbitzu, ordu kopuru X horren balio hori gordeko duena gerozuk trukean horren baliokidea den zerbait jaso dezasun, ez da? Askotan dirua hitz egiten denean dirua balitz bezala gaitz guztien ez dakite ankerkei hori, ez? Eta dirurik gabeko mundu bat asko zobea izango litzatekela, dirurik gabe dirua berse ez da arazoa. Segurazki moneta sistema eta diru sistema da arazoa eta hori bero pentsatzera joan behar dugu, ez? Dirua ere pentsatu daiteke. Beraz, hori xaxatzean ator. Balio gordailu izaera horretan, bilakaera luzea izan du, baina mende askotan eta bereziki kapitalismoa garatzeko akumulazio fase horretan eta barrez, dirua, moneta, zijoan lotuta urre patroi bati edo metal patroi bati, ez da? Horrek esan nahi zuen, esan zegoen, imprimatzen zen edo sortzen zen diru hori, kenduta urrezko txamponak, urretan zeukaten prezioa balio zutela eta barre. Zuk bilete bat baldin bazenuen, asko simplifikatuz, zela atzean urre kantidade bat, hau da, zuk eskuan zeneukan paper horrek benetan mundu materialean existitzen zen aberastasun bat zeukala atzean. Normalean ez proportzio osoan, eta hor zegoen jokoa, hau da, nik 100 urre baldin baditut, ez dut 100 bilete aterako ditut, pixka bat gehiago, zene mundu guztia zaitu horriko aldi berean urre hori reklamatzen, ez da, ideia hori izan. Naiz eta, muga guztiekin eta bat, ez? Baina, atzean, benetako aberastasun bat zegoenaren ideia existitzen zen. Momentu batean hasten dira gobernu batzu arazoak ukitzen urre patroi horrekin, ez da, azkenean dibisak aldatzerakoan eta bar, urreak fluktuatzen du, eta asko, ez da, fondo batzuetatik bestetara, eta hasi izan fiduziariotzen, nolabait, oso era orokorrean esan da. Hau da, hasi ziren gobernu batzuk eukitzen gordailu hoiek, urrearenak eta gainontzekoen monetak, haien urre propioari ordez, indexatzen ziren urre patroia zeukan beste moneta bati, eta bar, eta hor egon ziren, hainbat dantza, baina guztia oinarritzen da beti konfiantzan. Ez? Nik konfiantza dut, honen atzean urre kantitate hori dagoela, benetako aberastasun bat dagoela, beraz, hau erabiliko dut, balio hori balu bezala. Une batean, bueno, ez dago, ezin da ja, indexatu urre kantitate, edo urrea, esan dezakedan bezala, badaude beste batzuk, ez? Zilarra, urre, zilarra, eta bar. Orduan, ja, konfiantza izaten hasten da, ez? Eta horratzean dagoen respaldoa da, ekonomia baten solidotasuna, aberastasuna sortzeko gaitasuna, barne produktu gordinaren eran, eta zorren egituran, eta bar. Eta orduan, da, bihurtzen da, diru fiduziarioa konfiantza ehuneko egun, ez da? Dirua fabrikatzeko mekanismo ez, agian beste egun batean hitz egingo dugu. Baina, bueno, kontuan izateko gaur egun ditugun 5 euro hoiek 5 euro balio dutela, 5 euro balio dutela uste dugulako, nolabait esatearren, ez? Eta horren gainean eraikitzen dugula gure beharrak asetzeko elkartruke sistema osoa.
Horregatik,
gaur egun nolabait regulatuta dago eta konfiantza handiago edo gutxiago eduki dezakegu, bueno, betxo konfiantza oso gutxi. Euki beharko genuke horrelako gaiak monopolioan eta era opako eta ilun batean kudeatzen dituen arekin, ez da? Baina, esaterako Europar Batasunaren politika ekonomikoaren korapilo izugarri handi bat, hori da hain zuzen, ez? Estatuek politika ekonomikoa egiteko bitresna nagusi zituzten, politika fiskala, zergak eta gastu publikoa, eta bestetik moneta politika. Inflazioa eta beste hainbat, bueno, fenomeno kontrolatzeko moneta politika tresna garrantzitsua zen. Europar Batasunean moneta batasunarekin eta bueno, baita ere neurri batean merkatu bateratu hori egitearen kontuarekin, guztiz moneta politikaren gaitasuna guztiz delegatu zuten Europako Banku Zentralean, euroa kudeatzen duena, ez? Eta gelditu ziren beste tresna erren xamar batekin, zeren ez dago ja guztiz haien esku, ez? Ikusi dugu nola zorra ordaintzeko gastu publikoa eta bar ere, ezten ja estatuetan soberanoki erabakitzen lehen ere indar korrelazio baten mente bazegoen ere, eta?
Eta beraz, honekin guztiarekin zer esan nahi dut?
Esan nahi dut, kriptomoneten mundua hitz egiten ari garenean inkorruptiblea dena edo oraindik ez dena demostratu korruptiblea dela dena da teknologia bera. Nolabait transakzio finantzario, jabetza, titulartasun aldaketa, pin pam pun, hori guztia inkorruptibleki jasotzen duen teknologia, ez? Datu bloke hoien kate hoiek direla, baina diruaren funtzioak berak berdina izaten jarraitzen du. Are gehiago, kriptomoneten merkatu edo X hau badago guztiz librea da, ez? Eta askotan daukagun joera erreix bat da eta nire inguruan ere. Eta nik neuk ere euki izan dudana, ez? Bueno, zenbait jenderen edo zenbait botereren esku egon ordez, hobe kanpo. Baina kanpo horrek esan nahi du ez dela itxurarekin ere bete beharra, da merkatu librerik bada, hori da, eta merkatu libreak badakigu ez duela bihotzik. Merkatu libreak eskuak bakarrik ditu. Ez? Eta ez hain ikusezinak, esan nahi dut, bueno. Horre espekulaziorako moneta direla eta arriskutsuak izan daitezkela, beraz, bueno, nire ustez balio izan dute buskatzeko diru estatal honen hegemoniarekin, ez, eta ulertzeko badirela beste elkartruke tresna batzuk eta pentsa ditzakegula baina nola erabili nahi ditugun pentsatu behar dugula. Eta horretan, ba, bueno, nahi, baditugu adibide oso interesgarriak euskoarekin esaterako iparraldean, tokiko merkataritza, ingurumena eta euskararen erabilera bera horrela max mix batean eta uztartzen dituena, horren inguruko konpromisoak hartzera xexatu duena jendea eta benetan lortu duena, bueno, ba, impactu ekonomiko oso importante bat. Baina baita ere baditugu, bueno, aikoa, aieraldean aikoa bestelako aukerak, ez? Pentsatu zutenak moneta errentaren birbanaketarako barne tresna gisa, beraz iaia esan dezakegu egitura paraestatal bat edo antzerako egitura bat pentsatzera ausartu zirela eta bat. Azkenean dirua bitarteko bat da, dirua pentsatu behar dugun elementu bat da eta pentsatu behar dugu ze funtzio betetzen duen, baina balio gordailu tresna gisa eta autonomia eraikitzeko tresna gisa, bere osotasunean eta horrela tajanteki arbuiatzen dugun bezain beste arbuiatzeari usteko elementuak baditu eta beraz, ba, bueno, horrekin utziko zaituzte gaur. Mil esker eromen guzti hauek entzuteagatik eta ondo izan, rengora arte.